Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Bashkësia ndërkombëtare kërkon dënimin në sulmuesve në kuvendin e Maqedonisë. BE po përdor standardet të dyfishta ndaj Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Ekspertët thonë se në Kosovë nuk ka shtresë të mesme. Korea e Veriut dështon në lansimin e një rakete balistike. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, NATO dhe OSBE kanë dënuar dhunën ndaj deputetëve në Parlamentin e Maqedonisë, duke kërkuar zbardhjen e rastit dhe dënimin e autorëve. Ndërkaq që organet e rendit në Maqedoninë nuk kanë dhënë informacione rreth arrestimit apo numrit të dyshuarve për dhunën ndaj deputetëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga Prokuroria Publike në Shkup thonë se janë në koordinim me Ministrinë e Punëve të Brendshme për identifikimin e pjesëtarëve në trazira që ndodhen në institucionin ligjdhënës, por deri në këtë moment nuk është bërë ende asnjë kualifikim të veprave të kryera nga pjesëmarrësit gjatë pushtimit të hapësirave të parlamentit. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë thonë se mbeten në informacione të kumtuara gjatë ditës së djeshme se janë arrestuar 8 persona të cilët kanë ushtruar dhunë në parlamentin e Maqedonisë. Nga ky dikaster edhe kundrejt insistimit të Radios Evropa e Lirë nuk kanë dashur të japin holsi nëse zgjerohet rreth hetimeve të personave të përfshirë në ushtrimin e dhunës gjatë sejntes në parlament. Një ditë pas dhunës e ushtruar nga ana e protestuesve, lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili së bashku me Ziadin Sejlan e Aleancës për Shqiptarët ishin ndër më të dhunuarit fizikish, tha se protestuesit kishin për qëllim vrasjen e tij, por edhe të deputetëve të tjerë. Deputeti Muhamed Zekiri nga kjo parti Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë thotë se mos arrestimi atyre të cilët ushtruan dhunë ndaj deputetëve të shumicës parlamentare dëshmon se në tërë incidentin e dhunshëm janë të përfshirë zyrtar të lartë të dikasterit të policisë.
Policia dhe zyrtar të ndryshëm brenda strukturës ministrisë së punëve të brendshme janë njerëz dhe ushtar partijak që i kanë shfrytzuar policët dhe dënuesit që kishin maska në fytyra për sulmuar deputetët e shumicës parlamentare. Dhe pikrisht kjo mendoj se është shkaku kryesor pse ende nuk janë arrestuar pretorët kryesor për atë incident të tmerrshëm në parlamentin e Maqedonisë. Nuk duhet harruar se nuk duhet arrestuar vetëm ata që janë futur dhe janë inciduar. Për të gjendur edhe njerëzit për gjithë që nuk kanë reaguar për para ndaluar një gjëtim, e njerëzit që kanë dhënë urdhën dhe kanë komanduar gjithë atë aksion.
Tekson Muhamed Zekiri, deputeti Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Urania Pirovska, kryetare e Komitetit të Helsinkit për Radion Evropa e Lirë, thotë se është shumë e lehtë të ndryqohet tërësisht rasti ushtrimit të dhunës së njëjtë në Parlamentin e Maqedonisë, meqë siç vlerëson ajo, përgjegjësia për këtë akt vandal qëndron tek sulmuesit, organizatorët e protestës dhe veçanërisht tek punonjësit e policisë që ishin të pranishëm, si dhe tek eprorët e tyre, sepse në bazë të ligjit për polici, përgjegjësia qëndron tek drejtuesit e byros për siguri publike, e cila menaxhohet nga Mitko Qafkov.
E
shqyrtoj mundësin që Komiteti Helsinkit të ngrej padi penale ndaj atyre që vlerësojmë se janë përgjegjës për zhvillimet e dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë. Autorët e krimit duhet të përgjigjen para drejtësisë dhe kjo duhet të ndodhë sa më parë për të mos u hapur rrugë shfaqjes veprimeve të dhunshme në të ardhmen, thot Pirovska. Ndryshe dhuna ndaj deputetëve është dënuar nga gjithë bashkësia ndërkombëtare duke kërkuar zbardhjen përmbajtjen e këtij rasti dhe dënimin e autorëve. Fuqishëm e dënojmë sulmin organizuar ndaj kuvendit në Republikën e Maqedonisë më 27 prill. Sulmi ndaj një institucioni shtetëror i cili paraqet zemrën e demokracisë është sulm ndaj vetë demokracisë. Presim që këto vepra penale të hetohen në mënyrë sa më të shpejtë, organizatorët dhe autorët e sulmit të sillen para drejtësisë dhe gjyqësorit të veprojnë në mënyrë të pavarur, thuhet në deklaratën e përbashkët të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, ambasadës amerikane dhe misionit të OSBE-s dhe zyrës Senatos. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët qeveritar kanë paralajmëruar se gjatë javës së ardhshme do të dërgojnë në kuvent për ratifikim marrëveshjen e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, por partitë opozitare kanë thënë se do ta kundërshtojnë atë. Për të ratifikuar marrëveshja e demarkacionit, duan 80 vota të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas paralajmërimeve se qeveria e Kosovës do të procedojë javën e ardhshme për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, zyrtarët e partive politike opozitare thonë se do ta kundërshtojnë atë dhe nuk do ta lejojnë që ajo të miratohet. Partitë opozitare kundërshtojnë ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me pretendimin se Kosova me këtë marrëveshje humb rreth 8000 hektar tokë të territorit të saj. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka përsëritur qendrimin e partisë së tij se AK-ja është kundër marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit.
Tani besoj që NDK ka njerëz me integritet, po ashtu deputet që nuk do të lejojnë që një turp i madh dhe një keq e madhe me ardh vendit e kanë fjalën për demarkacionin edhe për tema të tjera. Pra shumë besoj që ka njerëz me integritet brenda LDK-s. Ashtu si ka edhe të partitë të tjera në pushtet dhe i falenderoj deputetëve të opozitës, të komuniteteve po ashtu që kanë shprehë gatishmërinë mos me leju me kalu.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit pritet të nënshtrohet procedurës së ratifikimit nga deputetët me gjithë kundërshtimin e opozitës dhe një numri të deputetëve nga partitë në pushtet. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliçi, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka hequr dorë nga qëndrimi i tij kundër.
Por çfarë çfarë është nëse nuk ka kompromis? Që mure shqirtuhu kësë ashtje, qëndrime e mbetit i pëndushur. Në qo se ka vëlletin që mure shqirtuhu që ashtje, diskutabile që janë atëre, ka mundësimit të shqirtuhu që ashtje.
Organizatat jo qeveritare që bëjnë monitorimin e vazhdueshëm të punës e kuvendit kanë deklaruar se pa një marrëveshje gjithë përfshirëse, nuk mund të ketë rikthim të çështjes e demarkacionit në kuvend. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka shprehur optimizmin e tij se do të gjendet një zgjidhje dhe kompromis për ta votuar marrëveshjen e demarkacionit. Ai ka thënë se ende ka kohë dhe sipas tij kryeministri Isa Mustafa ka shprehur gatishmërinë se në rast se ka një ofertë për zgjidhje kreative, mund të diskutohet edhe me partitë opozitare.
Mendoj se do të arrijet një konsensus për këtë çështje, ka ku akoma, duhet të ketë gatishmëri që të arrijet një konsensus për këtë çështje dhe të kalohet pa trauma për shoqërinë kosovare. Mes partive në pushtet dhe partive opozitare, mendoj se mund të arrijet një konsensus që gjendet një zgjidhje optimale për rastin e Kosovës.
Megjithatë, deputeti Bulliçi ka thënë po ashtu se në këtë rrafsh institucionet e Kosovës janë duke bërë presion të formave të ndryshme për deputetët e kuvendit të Kosovës që ta votojnë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Kërkojmë presionet institucionet tona që bëjnë se deputetët e kuvendit të Kosovës e në vazhën e këtyne që pothojnë institucionet tona sigurisht që
Partitë politike opozitare vitin e kaluar patën bllokuar disa herë seancat plenare duke përdorur edhe gazin lotësjellës dhe fishklima në sallën e kuvendit, kur është tentuar të trajtohet çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi apo çështjeve të tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në gusht të vitit 2015 në praninë ndërkombëtare. Kjo marrëveshje më pas u shndrua në një kusht nga Bashkimi Evropian për procesin liberalizimit e vizave për qytetarët e Kosovës. Ratifikimi i marrëveshjes ishte tërhequr nga votimi në kuvendin e Kosovës me 1 shtator të vitit të kaluar pas tensioneve të gjendjes së sigurisë dhe mungesës së votave për ratifikim. Tani pritet që për herë të dytë koalicioni qeverisës të provojë ratifikimin e kësaj marrëveshje, për të cilën nevojiten 80 votat e deputetëve. Procedimin sa më shpejt të demarkacionit në kuvend e ka kërkuar së fundmi edhe zëvendës sekretari Amerikani shtetit, Hoyt He, i cili ka gjasat që mund të vijë në Kosovë gjatë javës së ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës këto ditë në disa raste kanë kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Nisur nga retorika ashpër politike në raport me Brukselin, analistët politik vlerësojnë se kjo qasje vjen si pasojë e lënjes së anash të Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian po tregon standarde të dy fishta kur është në pyetje Kosova dhe rruga e saj integruese, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, Brukseli ka lënë anash Kosovën duke i dhënë përparësi të dukshme integrimit të Serbisë, çka ka ndikuar në rritje frustrimesh në Kosovë. Ishte presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili këto ditë kritikoi qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe siç kishte deklaruar ai favorizimit që po i bëhet Serbisë, duke lënë anash faktin që institucionet e Kosovës kanë mund të bëjnë më tepër në përmbushjen e agjendës evropiane, ka edhe një të vërtetë tjetër që ndërlidhet me neglizhencën e Bashkimit Evropian kashi Kosovës, thot Emru Shujkani, njohës i zhvillimeve politike dhe integruese. Sipas tij, Kosovës po i kërkohet të plotësojë të gjitha kriteret për heqjen e vizave, madje edhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por në anën tjetër Bashkimi Evropian, ka thënë Ujkani, nuk e ka bërë të qartë nëse do të liberalizonte apo jo vizat për Kosovën. Edhe po të përmbushej ky kriter.
Edhe po Kosova do të plotësonte të gjitha kriteret, edhe të demarkacionit dhe shumë tjera, ndoshta jo vetëm ato që lidhen me agjendën e liberalizimit viza, por edhe shumë fusha tjera. Mendoj se pengesa prapë do të vinte tek 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën dhe vazhdojnë ta bllokojnë.
Retorika e ashpër e leadershipit të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, sipas Emru Shujkanit, nuk pritet i dëmtoj marrëdhëniet me Brukselin dhe proceset integruese evropiane.
Goja sigurisht duke u mësuar po të mënyrë reagim të tillë për se dhe ajo ka qenë në platformën e neglizhentë dhe po e pranojnë edhe vetë në raport me gjithë Ballkanin për ndihmën. Prandaj unë nuk them se do të prishin shumë, do të dëmtojnë një marshën shumë, por mendoj se nuk dalim shumë serioz në raport me mekanizmat e tjerë partnerë tanë ndërkombëtar ose strategjik.
Ndërsa kryeministri Isa Mustafa e kishte cilësuar si të pakuptim të kushtin e Bashkimit Evropian për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi për liberalizimin e vizave, këtë ditë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka adresuar kritikë të ashpra në drejtim të zyrtarëve të BE-s.
Një përdhëllje nga zyrtarët e Bashkimit Evropian për Beogradin është dhe këto deklarimi është shumë bajate dhe janë shumë të gërditshme dhe neveritse dhe të papranueshme për Kosovën, veçanti në këtë vonesë të pajustifikueshme për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën.
Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se Bashkimi Evropian ka një kohë të gjatë që nuk e trajton Kosovën në mënyrë të barabartë me vendet tjera. Aplikimi standardeve të dy fishta në raport me Kosovën, sipas tij, ka ndikuar edhe në retorikën e ashpër politike të leadershipit të Kosovës, ndonse siç thotë Muhaxhiri, institucionet e Kosovës nuk është të dashur ta tolerojnë që në start këtë çështje të BE-s në raport me Kosovën.
Kemi një neglizhim, kemi një ignorim, kemi një çështje krejtësisht hipokrite të BE-s ndaj qytetarëve të Kosovës, ose se sa i përket liberalizimit të vizave, sepse është krejtësisht e pakuptim që të mos ndodhë liberalizimi, ndërkohë që vendeve tjera që atë kanë pas probleme shumë të mëdha se Kosova u janë liberalizuar vizat.
Trajtimi jo i barabart i Kosovës nga Bashkimi Evropian, ka theksuar Artan Muhaxhiri, vërehet edhe në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Ai ka thënë se Beogradi nuk është qërtuar as në momentet kur ka provokuar dhe sfiduar seriozisht sigurinë në Kosovë, si që ishte rasti me trenin rus që ishte nisur nga Serbia për në Mitrovicë.
Ka pas standarde të dy fishta ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë. Beja ndaj Kosovës ka qenë shumë ma ashpër dhe shumë ma hipokrite se sa që ka qenë ndaj Serbisë, të cilës u janë lejuar edhe projekte provokuese edhe fashiste, si që ka qenë ai i trenit me slogane anti-kosovare dhe anti-shqiptare.
Kosova ka mbetur prapa në proceset integruese evropiane, si dhe shteti më izoluar dhe i vetmi në rajon pa liberalizim në vizave. Një gjendje tillë, si pas analisteve, po i shton frustrimet dhe zhgënimet, të cilat tani besohet se po reflektohen edhe në deklaratat e udhëheqësve të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, sjellim një material të zgjeruar rreth gjendjes ekonomike dhe sociale të familjeve në Kosovë. Konsiderohet nga ekspertë të fushës dhe të dhënave zyrtare se më shumë se gjysma e kosovarve janë të varfër. Për më shumë ulësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Pjesa dërmuese e popullatës në Kosovë konsiderohen të varfër, një numër shumë i vogël i të pasurve dhe pjesa tjetër të varfër ekstrem, ndërkohë sa i përket shtresës së mesme, ekspertët e çështjeve ekonomike vënë në pikpyetje ekzistimin e saj në Kosovë. Ata vlerësojnë se punëtorët në administratën publike, në sektorin e shëndetësisë, arsimit, policia, stafi universitar, komuniteti mediave, ai artistik të cilët do të duhej të konsideroheshin të shtresës së mesme në Kosovë, marrin paga të ulta e të cilët rrjedhimisht nuk arrin të hyjnë në këtë shtresë. Familja pesantarësh e Sulejmani thotë të ketë të ardhurat të mjaftueshme për të jetuar një jetë mesatare, por që sipas Veronës, antare kësaj familje, çmimet në tregun e Kosovës janë gati të njëjta me çmimet në tregjet evropiane. Atje ku si shtot ajo, paguan triher apo më shumë se në Kosovë.
Me të ardhurat mujore që ne si familje marim, dhe të duhet të arinim të jetonim një jetë dinjetuze, me të vërtet pa pasur probleme të kaloj muajen. Por që janë çmimet ato të larta të cilat ta pa mundësojnë të jetosh një jetë më standard mesatar.
Në anën tjetër profesori i ekonomisë, Muhamet Sadiku, thekson se rreth 8-10% e popullatës në Kosovë përballen me varfërinë e skajshme që konsumojnë më pak se 1 euro në ditë, derisa 35% e popullatës jetojnë në linjen e varfërisë dhe në ditë nuk konsumojnë më shumë se 2 euro. Sipas tij, kjo pasqyrë tregon se afër 50% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në zonën e varfërisë.
Neve si klasë e qartë në kuptimin e lartësisë ardhë personale në paraqitet klasa e të varfërve. Ne të do të donim që gjithnjë më tepër të zëj vend klasa e punëtorve, respektivisht klasa e ndërmarrësve si një kualitet i ri i ekonomisë së tregut.
Edhe të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike të familjeve në Kosovë. ASK në të dhënat e fundit të publikuara vënë në pas se 17.6% e popullsisë në Kosovë jetojnë nën kufirin e varfërisë me 1.32 euro në ditë. Ndërkohë mesatarja e pagave në Kosovë nuk është më e lartë se 400 euro në muaj. Po ashtu në ulumtimet që janë bërë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ishte thënë se ekonomit familjare shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë me ko pagesa si që janë qiraja, kredit, tatimës, shpenzimet komunale, faturat, mirëmbajtje të rregullta dhe shërbime tjera. Naim Gashqi, eksperti çështjeve ekonomike, thot se duke u nisur edhe nga këto të dhëna dhe gjendja reale ekonomike në vend, mund të thuhet se pjesa dërmuese e popullatës në Kosovë janë të varfër.
Është pikpyetje nëse ka shtresë të mesme në Kosovë, duke marrë parasysh standardin jetësor me të cilin jetojnë qytetarët e Kosovës, me çmime të cilat janë të krahasueshme me vendet e Bashkimit Evropian dhe me të ardhurat dukshëm më të ulta. Nëse do t'i përdornim kriteret e Bashkimit Evropian dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës, shtresa e mesme në Kosovë nuk do të ekzistonte, do të konsiderohen të gjithë të varfër.
Në ulumtimet e bëra nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ishte theksuar se më shumë se gjysma ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur prej 500 eurove përmes burimeve vetanake. Po ashtu më shumë se gjysma ekonomive familjare në Kosovë nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë të ushqyerit çdo të dytën ditë shujtën me mish, pula, peshqi apo ushqim vegetarian. Derisa gjatë viteve 2014-2015, 73% e ekonomive familjare nuk ka qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Gjendja jo e kënaqshme ekonomike e qytetarëve të Kosovës për sociologun Fadil Maloku është shqetësuese. Në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë, sociologu Maloku kishte thënë se në Kosovë janë thelluar dallimet në shtresa. Sipas tij, nuk ekziston shtresa e mesme, por vetëm shtresa e pasur dhe e varfër.
Problemet sociale dhe problemet ekonomike në Kosovë, unë kujtoj që duke u krijuar një hendek midis shtresave të ndryshme shoqërisë, apo me formën e gjuhën terminologjinë klasore, është duke u krijuar një distancë klasore midis shumë të pasur dhe shumë të varfër.
Kosova 2 vjet më parë u përball me valën më të rënd të ikjes së qytetarëve të saj drejt shteteve të Bashkimit Evropian, në mungesë, siç u tha, perspektivës në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Korea Veriut ka kryer një test të një rakete balistike. Zyrtarët Amerikan dhe Jugkorean kanë thënë se ky testim ka dështuar. Lansimi kësaj rakete vjen pa kohë pasi sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka paralajmëruar se rreziku nga sulmet bërthamore nga Veriu janë reale. Më shumë detaje në raportin që pason. Korea e Veriut ka sfiduar Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera botërore duke testuar një raketë balistike më 29 prill. Zyrtarët e SBA-s dhe Koreas së Jugut kanë thënë se raketa që është lëshuar nga një zonë në veri të Pjenjanit, si duket ka dështuar. Zyrtarët jugkorean kanë thënë se raketa është shkatëruar disa minuta pasi është lëshuar. Ky testim vjen pas përpjekjeve të SBA-s për të fituar mbështetje ndërkombëtare për ndalimin e Pjenjanit për të kryer testet të tilla. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, pasi është njoftuar për lansimin e raketës në shtëpinë e bardh, ka shkruar në Twitter se Korea e Veriut nuk ka respektuar dëshirat e Kinës dhe presidentit kinez. Një referencë kjo për paralajmërimet e fundit të Kinës ndaj Koresë së Veriut se çdo testim i ardhshëm i armëve bërthamore do të çojë në vendosjen e më shumë sanksioneve nga Pekini. Agjencia shtetërore e lajmeve në Kinë Xinhua ka thënë se Korea e Veriut dhe Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të kujdesshëm në veprimet e tyre. Nëse dy palët dështojnë që të bëjnë konsensionet e nevojshme, atëherë jo vetëm këto dy shtete, por i gjithë rajoni dhe bota do të paguajë një çmim të rënd nga një konfrontim i mundshëm, ka shkruar në një koment kjo agjenci. Lansimi raketës e erdhi vetëm disa orë pasi sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se kërcënimi nga sulmet bërthamore të Veriut mbi Seul apo Tokyo është real dhe dështimi për të vepruar do të sjellë pasoja katastrofike. Në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s më 28 prill, Tillerson u bëri thirrje anëtarëve të NATO-s të forcojnë sanksionet financiare ndaj Koresë së Veriut ose të reduktojnë marrëdhënie diplomatike me Pjenjanin në përgjigje të programeve të tij të paligjshme me armë bërthamore dhe balistike. Ai ka thënë se Korea e Veriut për vitet e tëra ka ndërmarrë veprime të rrezikshme, duke shtuar se është koha që ne të rimarrim nën kontroll situatën.
For too long, the international community has been reactive in addressing North Korea. Those days must come to an end. Failing to act now on the most pressing security issue in the world may bring catastrophic consequences.
Për një kohë të gjatë, komuniteti ndërkombëtar ka qenë reaktiv në adresimin e çështjes së Koreas së Veriut. Ato ditë kanë marrë fund. Dështimi për të vepruar në çështjen më urgjente të sigurisë në botë mund të sjellë pasoja katastrofike. Ne e kemi thënë edhe më herët këtë, por vlen të përsërisim. Politika e durimit strategjik ka përfunduar, ka thënë Tillerson. Tillerson ka thënë se SBA para pëlqen përpjekje diplomatike, por ai ka thënë se nëse është nevojshme, Shtetet e Bashkuara mund të ndërmarrin aksione ushtarake për të ndaluar agresionin e Veriut. Testi raketës balistike të Koresë së Veriut vjen në kohën kur avion mbajtësi amerikan USS Carl Vinson ka arritur në gadishullin korean, duke ju bashkuar në ndetësës amerikane USS Michigan. Gazeta zyrtare verikoreane ka thënë se arritje e këtyre avion bajtësve është veprimi pamatur i manjakëve të luftës, që synoi një luftë shumë të rrezikshme bërthamore. Në komentet të kësaj gazete, po ashtu është thënë se raketat balistike interkontinentale do të fluturojnë drejt SBA-s nëse Washingtoni bën provokime. Programi armëve bërthamore dhe raketave balistike të Pjenjanit janë të ndaluara nga OKB-ja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për udhëzimet për negociatat e blokut me Britaninë për daljen nga Bashkimi Evropian, ka thënë presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Udhëzimet janë miratuar unanimisht. BE është gati për nisjen e bisedimeve për Brexit, ka shkruar Tusk në Twitter, pak ko pasi nisi samiti i liderëve të BE-s. Negociatori i BE-s për Brexit, Michael Barnier, pritet që të nisë bisedimet për daljen e Britanisë nga bloku në qershor, pasi Britania të mbajë zgjedhjet parlamentare. Jemi gati, ne jemi së bashku, ka thënë Barnier. Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka refuzuar që të akreditoj gazetaret e Russia Today dhe Sputnik, pasi ekipi Macron ka thënë se mediat shtetërore ruse kanë publikuar informata të pasakta për kandidatin. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, ka thënë se mos akreditimi këtyre medjave është diskriminim i qëllimshëm ndaj medjave ruse. Një zëdhënës i Macron i ka përshkruar këto media si entitetet të cilat shpërndajnë propagandën shtetërore ruse dhe lajmet e rreme. 10 persona janë arrestuar në protestat e organizuara në disa qytete në Rusi, ku protestuesit po bëjnë thirrje që presidenti Vladimir Putin të mos garojë në zgjedhjet presidenciale që do të bëhen vitin e ardhshëm. Policia ka arrestuar të paktën 30 persona në Shën Petersburg, një nga 32 qytetet ku sot po mbahen protesta. Të paktën 16 persona të tjerë raportohet se janë arrestuar në Kemerovo, ndërka që organizatorët e protestës kanë thënë se ka të arrestuar edhe në qytetet të tjera. Këto protesta janë organizuar nga lëvizja pro-demokratike Open Russia, që është themeluar nga kritiku i Kremlinit, Mikhail Khodorkovsky. Kryeministri hungarez Viktor Orban raportohet se u ka thënë liderve të grupit më të madh politik të BE-s se do të respektojë kërkesat e BE-s për të ndryshuar pjesë të një ligji për arsim. Josef Daul, presidenti Partisë Popullore Evropiane, ka thënë se Orban ka thënë se do të ndërmarr hapat e nevojshme për të përmbushur kërkesat e Komisionit Evropian. Komisioni Evropian ka kërkuar nga Budapesti të ndryshojë ligjin për arsimin e lartë, përmes së cilit mund të mbyllet Universiteti i Evropës Qendrore, që është themeluar nga miliarderi amerikan George Soros, të cilin Orban e ka kritikuar rënd. Gulbuddin Hekmatyar, njëri prej komandantëve më famkeq të Afganistanit, u ka bërë thirrje talibanëve që të ndalojnë luftën me trupat qeveritare dhe të nisin bisedimet e paqes. Ju ftoj të bashkoheni në karvanin e paqes dhe të ndaloni këtë luftë të pakuptim, ka thënë ai gjatë paraqitjes së parë publike për afro 2 dekada. Presidenti afgan Ashraf Ghani ka thënë përmes një deklarate se marrveshja me Hekmatyar tregon se afganët kanë kapacitet për të zgjidhur konfliktin përmes dialogut. Hekmatyar, themelues dhe lider i partisë politike Hezbe Islam, kanë nënshkruar marrveshje të paqes me qeverinë afgane në muajin shtator. Përmes kësaj marrveshjeje, luftëtarët e Hekmatyar janë zotuar se do të ndalojnë luftën në këmbim të lirimit të burgosurve. Ukraina ka nisur të konfiskojë asetet që vlerësohen të kenë vlerë prej 1.5 miliard dollarësh të ish presidentit Viktor Janukovic dhe bashkëpunëtorëve të tij. Këto asete dyshohet se janë vjedhur nga qeveria e Kievit. Këto para janë vjedhur nga populli Ukrainas, ka thënë presidenti Ukrainas Petro Poroshenko. Këshilli për mbrojtje dhe siguri kombëtare ka thënë se banka e kursimeve shtetërore ka filluar konfiskimin e pronave të ish presidentit të mbështetur nga Rusia, në përputhje me një vendim të mëparshëm të gjykatës. Këto para, sipas këtij këshilli, do të kthehen në buxhetin e shtetit. Asete që i përkasin Janukovicit dhe bashkëpunëtorëve të tij janë ngrirë në Ukrainë, që kur qeveria e ti u detyrua të largohej pas protestave të shkurtit të 2014-ës që qua në largimin e ish presidentit në Rusi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendje, nga Praga, miru dëgjofshim.